Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās, pulksten 18.30. Rīgas vicemērs Andris Ameriks šeit mums rādījies SVH ēterā. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu atbildēm uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Varat to izdarīt mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā. Parastā lietu kārtība ir tāda, ka atbildam secīgi jautājumu ienākšanas secībā, bet šoreiz esam nolēmuši izdarīt vienu izņēmumu, gluži tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mazliet esam iekavējušies ar atbildēm uz tiem jautājumiem. Viens jautājums, ar kuru gribam sākt šoreiz, pēc tam vairs nebūs aktuāls. Proti, runa ir par to, ka tiek dezinficēts Rīgas ūdens. Ūdens vados izmantojot palielinātu hlora saturu un Haralds iesūtījis jautājumu. No kolēģa dzirdēju, ka Rīgas ūdens veiks trubu hlorēšanu vai dezinfekciju. Vai tā ir taisnība? Kāpēc medijos netiek ziņots par šo faktu un to, kā iedzīvotājiem būtu jārīkojas šajās dienās, vai tas ūdens būs dzerams un kāda piesardzības pasākumi būtu veicami? Uzreiz no savas puses gribu pateikt, ka tiek ziņots par to medijos, arī mēs par to esam runājuši daudz un dikti, jau sākot no pirmdienas, bet Amerika kungs, tā tad bišķi vairāk par šo te, kā iedzīvotājiem vai kā īpaši ir jārīkojas saistībā ar ūdens dezinfekciju un cik droši tas ir.
Jā, tiešām no 25. Līdz 29. Janvārim Rīgas ūdens uzņēmums veic darbus, kas ir saistīti ar ūdens vada dezinfekciju. Uzreiz teikšu, absolūti droši, tātad nekas nav ne jādara, ne arī kaut kādā veidā jāuzpasējās. Ja runājam par to, kāds ir parastā situācijā šis klora daudzums Rīgas ūdenī, tad šis klora daudzums ir ļoti, ļoti maziņš, tas ir 0,2 mg uz 1 litru maksimālais, nu, kas ir viens no zemākiem pat no daudzām Eiropas galvaspilsētām un pilsētām. Nu, tas ir tāds pat zemākā robeža, kāda vispār var būt. Un, nu, tam ir savu plusi, jo šāds ūdeni nu, var lietot un var dzert, un viņš neatstāja nekādu ietekmi uz veselību. Un nu, šis pilsētas ūdens vada ūdens ir lietojams gan pārtikā, gan arī visā, cik, ko pašgribai tēju vārīt vai dzert vai kaut ko citu. Tad attiecīgi tagad, bet šādā ūdens koncentrācijā, kad tik mazs hlors, ūdens vats aizauga. Viņā veidojas visādas tur plēves, nu, plēvītes un attiecīgi visādas tur mikroorganismi. Un tāpēc ir attiecīgs periods, kad nedaudz paaugstinot šo hloru daudzumu, attiecīgi nu, tiek radīt nu, šiem visām nelabvēlīgu vidi, šiem visiem tiem, kas traucē un aizaudzē šos ūdensvadus. Un tātad viņš tiek paaugstināts no 0,2 mg uz litru uz 0,5. Ja mēs runājam, kas ir kaitīgi cilvēku veselībai, tad to, ko saka dakteri un mediķi un vispārē, tad 5 mg ir tas robeža līgums, no kura varētu tikt uzskatīts, ka tas atstāja ietekmi uz veselību. Tātad šeit ir 10, pat pie tās paaugstinātās nu, likmes ir par 10 reizes mazāk viņi, kas atstāja iespaidu uz cilvēka veselību. Līdz ar to nu, nav šodien nekāda pamata uztraukumam un es domāju, ka to dara arī, un mēs tādu informāciju ir, to dara visā pasaulē, Eiropā un visur tur, kur ir publiskais ūdens vats, šādas darbības tiek veikts. Nu, ja par to neziņo, varbūt vienkārši cilvēki nav dzirdējuši visur, kur radio vai attiecīgi mass mediji citi par to ziņot internetā. Jebkurā gadījumā grib teikt, nekādas bažas nav. Nu, viņš ir tik minimāli paaugstināts, kad vēl 10 kārtīgi tikai atstāja. Nu, pēc mediķa viedokļa varētu atstāt kādu iespaidu uz veselību.
Nu jā, sazvērstības teorija mīļotāji jau viss kaut ko tur ir sociālajos tīklos izpaudušies.
Nē, nu, sazvērstība ir tāda. Pilsētas ūdens vats skaidās vien no arī drošības infrastruktūrām, kas tiek ļoti strikt apsargāts un attiecīgi, nu, tur nav vispār nekādas debats par kaut ko, jo, nu, ir visādas tās dzirdēt, nu, kā pilsētas ūdens vats ir viss mūsu drošības jautājums, un līdz ar to tur vispār kaut kādas brīvas interpretācijas vispār netiek pieļautas.
Nu jā, es domāju, tajā ziņā neliela neizpratne un varbūt tāds satraukums cilvēkos, tāpēc, ka arī 15 gadus nekas tāds nebija darīts, nu un tagad tas ir atsākts, līdz ar to rodās daudz dažādi jautājumi. Bet, nu tagad secīgi pie tā, pie kā palikām pirms nedēļas. Atbildot uz klausītāju jautājumiem, Jānis R. bija kā pirmais. Un tad jautājums diezgan garš, centīšos tāpat diagonāli, kā mēdz teikt, to lasīt saistībā ar satiksmi un satiksmes organizāciju. Jautājums par Vienības un Ulmaņa gatves krustojumu Pārdaugavā. Un Jānis saka, tur nepieciešama rekonstrukcija. Un kad un vai vispār tā ir plānota, jo ātrāk, jo labāk, kaut vai rīt? Nu, visiem labi zināms, ka ļoti noslogots tas krustojums, daudz arī tur pie sarkanā griežās, lai vienkārši pagūtu izgriezties daudz maz ātri. Varbūt neiedziļināsimies katrā tajā teikumā. Īsais vienkārši ieteikums no Jāņa puses. Vai nevar tur kādu tuneli vai kādu divlīmeņu krustojumu vai ar kādām papildu joslām vēl pārbūvēt šo te satiksmes mezglu?
Jā, es piekrītu Jāni, Vienības gatu un Ulmaņa gatu krustojumu savad kopā visu plūsmu, kas nāk no Jūrmalas puses. Un attiecīgi viss tas, kas nāk no Jelgavas puses. Divas lielas satiksmes plūsmas rītos vakaros tur saskrienās, un tas ir tas, par ko mums visu laiku arī diskusija, kā padarīt viņu maksimāli ātru caurbraucam. Pilsētas attīstības plānā, kas ir spēkā šobrīd, ir paredzēts, nu, ja mēs skatāmies no finanšu piesaistes viedokļa, divlīmeņu krustojums tur. Nu, tā tad, ja runā praktiski, tad tas, kas, tie, kas brauc uz Jūrmalas virzienā, tad tā kā paiet pa zemē, un tie, kas tad brauc no Jelgavas, paliek tajā līmenī, kurā tas ir. Mm-hmm. Bet tam visam šobrīd ir vajadzīgi konkrēti līdzekļi, un attiecīgi šobrīd, skatoties no Eiropas plānošanas perioda, kurā nu, tos Eiropas fondu līdzekļus piesaistīt, nu, nav mums iespējas iegūt līdzekļus konkrēti šī krustojuma nu, pārbūvē, jeb rekonstrukcijai.
Viņš neiekļaujās kaut kādos noteikumos?
Jā, viņš neiekļaujas tādā aspektā, ka pamatā šobrīd Eiropas fondi, kas ir, tas ir nu, kustībai uz ostu, nu, teiksim, tām lietām, kas skar tā saucamo tranzītu kustības novirzīšanu no, nu, nu, teiksim, kas virzīt uz ostu vai attiecīgi tramvaju atbalstam, bet šādu krustojumu rekonstrukciju mēs nedabūnam. Mēs dabūnam naudu Austrumu maģistrāles pabeigšanai, piemēram, nu, Ieriķi ielas līdz Vietālas ielai 2,5 kilometri, lai izbūvētu. Mēs dabūnam vieduktam pār dzelzceļu Viestura prospektā uz Tvaika ielu, jo tas arī šis ostas virziens. Tā Tvaika ielas pārbūvē, tur mēs iegūstam šo te naudu, kas ir šis Eiropas līdzfinansējums. Bet, ja runā par šo, tad man jāsaka tā, ka nu, tuvāko 10 gadu laikā tur nekas nemainīsies. Vēl otra alternatīva ir, kur mēs arī visu laiku skatām, šī ir Dienvidu tilta 4. Kārta, kas savieno Ziepnieku kalnu un Vienības gatu, kas arī būtībā ir pakļūst zem šī Eiropas finansējuma, jo viņš parāda šīs tranzīta kustības tādā gadījumā novirzīšanu pa Dienvidu tiltu tālāk apkārt pilsētas centram uz ostu un šī Ziepnieku kalna Vienības gatves savienojums ir uzskatāms par tādu tranzītu ceļu. Nu, līdz ar to, visādā ziņā arī no pilsētas budžeta līdzekļa mums vispirms jātiek galā ar tām problēmām, kas ir bijuši līdz šim. Nu, kā vien, tur jāsaka, gan jāpabeidz salu tiltu, šis kompleks, vanš tilts, brases pārvads ir jātais kārtībā. Es runāju arī par Brīvības ielas šo gaisa tiltu. Nu, mums ir jebkurā gadījumā jāsaprot, ka mēs būtu gatavi daudz ko varbūt vienlaicīgi darīt, rēķinoties varbūt ar to tām nērtībām, kuras ir, bet tam visam ir vajadzīga arī nauda.
Mm-hmm. Tātad atbildi īsā, tuvākajā laikā, diemžēl, nē.
Nē.
Nākamais Pēter iesūtīts jautājums arī par satiksmes organizāciju, konkrēti par Brīvības gatvi 216 vai Brīvības ielu, kā viņi tur vēl saucās. Proti par stāvietu pie veikala Hartvik, kā Pēteris raksta, uz Unijas ielas nojaukta sēkas vietā izveidot stāvieta klientiem, vai nebūtu pēdējais laiks šo Brīvības gatves ielas malas autostāvietu slēgt. Nedomāju, ka uz maģistrālās pilsētas ielas šai stāvietai ir kaut viens saglabāšanas arguments atlicis, tie, kas tur ietvai Brauc garām vairākas reizes dienā piekritīs, ka tā stāvvieta reāli un būtiski traucē satiksmes kustību šajā ceļa posmā. Pats sabiedriskais transports, kā raksta Pēters, uzskata, ka ir labāk no VF satiksmes pārvada braukt pa otro joslu un tikai pabraucot garām šai stāvvietai griezt iekšā pieturas kabatā pāri pirmai joslai. Nu un tad arī diendienā parādās visādi atbilstoši zīmēm parkoties nespējīgie, kuri uzskata, ka uz 5 minūtēm drīkst stāvēt pirmajā joslā paralēli pārpildītajai stāvvietai un nemaz nejūtas satiksmi traucējoši. Šādi izcilnieki reāli visiem pēdiņās atvieglo izgriešanos no Unijas ielas. Es saprotu, raksta Pēters, ka atliek parādīties plāksteru līmētājiem, ka uz to mirkli viss ir kārtībā un aizbildināties, ka sūdzību nav, diemžēl tas neatbildīs īstenībai un tātad, kad šī stāvvieta tiks likvidēta.
Jā, diezgan diskutabls Pēteru jautājums, jo no vienas puses tātad šī stāvvieta ir nepieciešama, lai vispār organizētu tur satiksmi arī tie, kas tur piebrauc klāt, un to, ko saka ceļa satiksmes speciālisti, viņi viennozīmīgi saka, ka šo stāvvietu nevar anulēt, jo viņa nodrošina šo piebraukšanu. Un te ir vienkāršākiem vārdiem runājot, varbūt runa par samērīgumu. Samērīgumu tieši tajā aspektā, ka no vienas puses ir stāvvieta, no otras puses ir kā šeit iet runa par šo stāvvietas izvietošanu. Ja agrāk viņi bija nolikti skuiņā, tad tagad tā zīme paredz, ka automadītājiem ir jānoliek paralēli brauktuvē mašīnas, nevis skuiņā. Nu, un attiecīgi tādējādi nu, panākot līdzsvaru kompromisu starp tiem, kas brauc garām un tiem, kas parkojās. Tas, kad to, ko runā Pēters, kad ir visādi gudrinieki, kas liek dažādi mašīnas un attiecīgi nereaģē uz to, kādi kopējā satiksmes kustība, nu, te ir tā ceļa satiksmes noteikuma ievērošana, un bez šaubām to pašu viņš arī atbild, ja atnāk plāksteru līmētāji, tad viss ir kārtībā. Mm. Nu, tad, nu, dēļ tā, kad mums šobrīd brutāli kāds neievēro satiksmi, teiksim, radīt atkal otrā daļā, teiksim, pilnīgi, nu, tādu diskomfortu arī mēs nevaram. Līdz ar to, nu, vienīgais, ko es varu pateikt, ka pateicoties Pētera iniciatīvai, mēs vēlreiz painformēsim arī ceļu policija par to, ka šai vietai jāpievērš īpašu uzmanību.
Mums neliela pauzīte tagad ir jāpaņem, kā mēdz teikt, lai pēc tam atgrieztos pie klausītāju jautājumiem un Rīgas vicemēra atbildēm uz tiem.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Pirms pauzītes palikām, kas simboliski pie Andra uzdot jautājuma. Stāsts par veloceliņiem. Paldies Rīgas domai, Andris raksta par jaunu veloceliņu iezīmēšanu uz esošajām Rīgas ielām. Pa velo joslām jau 6 mēnešus uz darbu pārvietojos, gandrīz uz pusi ātrāk nonākot galamērķī, jo nav jāsēž sastrēgumos, taču samērā bieži saskaros ar to, ka autovadītāji īslaicīgi pēdiņās savus auto apstādina tieši uz velo joslas, kādu gaidot vai nogādājot preci veikaliem. Šo auto apbraukšana ir iespējama vai pa braucamo daļu vai pa ietvi, protams, abi šie manevri ir veicami, taču ar zināmu papildus piesardzību, un šādās situācijās tad Andris nesaskata velo joslu liederību. Jautājums, vai Rīgas domei ir paredzēti kādi preventīvi pasākumi, lai šādas situācijas novērstu?
Ar preventīviem pasākumiem varētu, Andri, tikai pateikt, ka tas ir audzināšanas pasākumu nu, un informēšanas pasākumu. Un šoziem mēs plānojam vairāk šīs informatīvās kampaņas tieši ar mērķi izglītot gan autovadītājs, bet arī tai skaitā arī velobraucējs. Jo arī otrai pusē reizēm ir nepieciešama šī papildus izglītošana. Nu, un ceļa satiksmes noteikumu ievērošana nu, nav tieši pašvaldības funkcija. To dara valsts ceļa policija. Un, ja mēs runājam par šīm savstarpējām attiecībām ar auto un velo, tad nu, es domāju, ka tas vēl ilgi turpināsies, kamēr mēs paši nemeklēsim iespēju izprast un cienīt viens otru, jo reizēm gan brutāli tiek pārkāpti no autobraucējiem šie noteikumi, gan arī reizēm tādi paši ir arī velobraucēji, pa kuriem izsakās tie paši autobraucēji vai kājām gājēji. Nu, un attiecībā uz velo infrastruktūru bez šaubām, ka viņi attīstīsies un tiks projektēti arvien vairāk un vairāk attiecīgi gan veloceliņi, gan tur no Zolitudes imants uz Bolderāju, gan turpināts līdz dārziņiem gar Daugavu. Šis veloceliņš, promenāta tā saucamā, gan arī attīstīt vēl jaunas velojoslas. Mēs rēķināmies ar to, ka velobraucēju skaits, kurš Rīgā ar katru gadu pieaug, nu tā tad viņš jau svārstījās ap 8% no rīdznieku, kas ir šie oficiālie skaitļi, bet vasaras periodā viņš noteikti ir divcipars skaitļu apjomā.
Nākamais jautājums arī saistīts ar tām pašām velojoslām, tikai par Krišjāņu Baroni ielu. Uzreiz trīs jautājumi, bet iespējams varam apvienot vienā arī atbildē. Pirmkārt, tātad vai ir paredzēts krāsot balto nepārtraukto līniju, kas atdala velojoslu no auto un tramvaja joslas? Šobrīd automašīnas ar diviem vai visiem četriem riteņiem brauc pa jaunizveidoto velojoslu. Tāds pats jautājums arī par līniju pārzīmēšanu autostāvvietās, kur ielas malā var novietot automašīnas, kas šobrīd pa daļai arī tiek liktas uz tās pašas velojoslas. Nu un tad vai ir paredzēts arī kontrolēt šo te auto novietošanu uz velojoslām, kā konkrēts piemērs ir minēta autostāvvieta pie centra humanitārās vidusskolas, kur nesot nevis veloceliņš, bet šķēršļu joslu dēļ tām novietotajām automašīnām.
Jā, nu runāt par Krišu Baroni ielu, jāsaka, ka darbi tur nav pabeigti, dažādi rēķino darbi. Ir pa kādiem 90% tikai pabeigt, vēl visi krustojumi ir attiecīgi jāpārtājas. Un es jau to arī paredzēju, tad, kad mēs sadarējām ar satiksmes departamentu, es teicu, ka nav reāli līdz 1. Janvārim pabeigt šo Krišu Baroni ielu, jo par vēl tik noslēgts līgums ar būvniekiem. Tur ir divi būvnieki, kas veic paralēli darbus, gan binders, gan ceļu pārvaldu, katram par daļai no šī posma ir. Nu, un attiecīgi vēl jau laika apstākļi pat ļaudies gan ilgi strādāt, bet es teiktu, ka bruģieru darbs un pārbruģēt vēsturisko bruģi un salikt turpat, kur bija asfalts, nu, tas ir ļoti nu, tāds nopietns darbs, un es domāju, ka pavasarī vēl būs liela kvalitātes kontrola.
Es tieši gribēju teikt, ka tur jau vietām tas bruģis atgādina tā kā tādas rakumas.
Es teiktu, ka vēl darba nav pieņemta, es domāju, ka tur vēl būs pašiem arī bruģieriem un pašām firmām vēl būs diezgan daudz, kas jāpiestrādā, bet tāpēc šīs derības satiksmes departaments zaudē.
Kas bija likmē?
Likmē bija pusdienas, kurš maksās. Tātad es teicu, ka es izmaksāšu visai darba grupai pusdienas, ja viņi tiešām līdz 1. janvārim paspēs, jo tas man arī šķiet nereāli jau pašā sākumā. Bet ja runā par konkrētiem jautājumiem, nebūs nekādas baltās joslas uz Krišu Baroni ielas, jo krāsa pirmkārt uz bruģi neturās, tas nav asfalts. Tur būs ļoti draudzīga līdzās pastāvēšana un attiecīgi tā ir rekomendējošā velo josla. Tas nozīmē, ka attiecīgi tur, kur ir ieliktas nevis tas vēsturiskais bruģis, bet teiksim, nu, tas betona bruģis, kas ir tam velosipēdam kā tāds izdevīgākais variants, tad tur ir atbilstoši visi ceļa satīksmes noteikumi jāievēro, bet nu, šī auto un velo kustība notiek vienlaicīgi rēķinoties ar to, kad iespējams būs vienkārši ātrumi ierobežojumi uz Krišu Baroni ielas. Tur nebūs visu šie pilsētā pieļautie 50, bet varbūt šis ātrums būs samazināts vai par 10 vai pat par 20 km stundā. Vēl ko es gribu teikt, ka attiecīgi, ja iet runa par šiem šķēršļu joslām, par to, kur šie auto tiek novietot, bet šobrīd tas ir atkal tās pats satiksmes noteikuma pārkāpums. Nu, ja ir atļauj novietot automašīnu uz trotuāru, tad viņi novietos trotuāru, nevis uz veloceliņu. Līdz ar to, nu, visi šie pārkāpumi ir saistīti vienīgi ar, gan ar informēšanas kampaņu, gan ar atkārtot sodīšanas kampaņu, bet, nu, manuprāt, visiem šeit ir jāmācās. Un ne jau tikai pašvaldība šobrīd ar kādām represīvām metodēm spēs panākt, nu, izpratni, nu, lielā mērā tas ir arī mūsu šī raidījuma sarunas temats, kur mūs tagad klausās, ir, nu, teiksim, tā galvenā mērķis, kā mēs to visu darām, ir, lai respektētu dažādu satiksmes, nu, dalībnieku savstarpējās intereses, un tas ir tas, pa ko mēs arī runājam un cenšamies to darīt.
Respektīvi, atbildot velobraucējiem, manuprāt, tā galvenā būtiskākā ziņa, ka nav tur velojosla, kā atsevišķa velojosla, kā citur pilsētā, bet
tā ir šobrīd rekomendējuša.
Tāpat tā kā pa jebkuru ielu, kur velojoslas nebūtu, tā ir jāpārvietoja.
pēc ceļa satiksmes noteikumiem ir 1 metru, tas no, nu, ir šis velo braucēja, tas mm-hmm. tiesības braukt. Nu, šobrīd tas 1 metrs arī pār, tikai viņš nav viss ar vēsturisko bruģi, bet viņš ir ar parasto bruģi, kas ir šī rekomendējuši, bet tai pašā laikā tas, kur ir nu, šis josli, nu, tur brauc arī mašīna, nu, viņa nevar, ja vēl varāk, tiksim, tā ir, kraus mašīna vai kas, nu nevar tur viņi atrasties kace, viņš tā kā velo josla un, un braukšanas josla. Viņa ir kopīga un līdz ar to par to arī būs vēl tas speciāli mums jāinformē un jārekomendē un tā tālāk.
Varbūt ātri vēl varam pagūt arī uz Andra Rusiņa iesūtītu jautājumu atbildēt par satiksmes uzlabošanu Lubānas ielā. Pirms kāda laika tika uzlikts luksafors Rencēnu un Lubānas ielas krustojumā. To Andris vērtē ar plus zīmi, bet kāpēc tika aizliegts kreisais pagrieziens braucot no depo puses? Tas nozīmē, ka, lai nogrieztos uz Rencēnu ielu, jābrauc pāri tiltam, jānogriežas gar Statoilu vai jābrauc cauri tirgumu. Autovadītāji brauc cauri tirgumu, bet vai tas ir risinājums satiksmes uzlabošanai?
Andri piekrīt, ka tas nav šobrīd īsti ērti autobraucējiem tajā pašā laikā. Šis kreisais pagrieziens tika liekts tieši satiksmes speciālistu dēļ, jo tas viņu, viņiem šķiet un, un viņi to pamato ar konkrētiem argumentiem, ka tas ir dēļ drošības. Jo Lubānas iela abos virzienos ir divas braukšanas joslas. Tas nozīmē, ka satiksme pārāk intensīva un var rasties avārijas situācijas, ja viena no joslām tiek uzskatīta, kā kreisais pagrieziens ir, tieksim, tur apstājis mašīna. Un nu, šīnī gadījumā arī autovadītāja veselība tādā gadījumā ir prioritāra un par to arī iestājas šie satiksmes speciālisti.
Šai reizē tas viss jābeidz, turpiniet sūtīt savus jautājumus mūsu mājas lapā uz tiem tad arī ienākšanas secībā. Turpināsim atbildēt jau nākam nedēļ, nākam ceturtdien parastajā laikā.
Uz tikšanos!